Mä luen Jakobuksen 4. pyhätykkistä. Mä sain kuitenkin tähelpanelikoksi, kun mä sitä kirjaa lukesin. Ja mä ajattelin ennen kuin mä sitä kohta, missä mulla niin tuolta silmä hakkas, lukema hakkan, se on 4. pyhätykki alkusesta. Mä juhin tähelpanu, että just se raamat on kirjoittanut kindlasti usklikkele. Siinä on niin paljon väljentösi. Kun sitä pöördub usklikke poole juba esimesessä peatükkissä. Ja ka järgnevates peatükkissä. Ta ütleb siin, et kuulge marmsad vennad. Ja ta ütleb nende 12 suguharu, tähendab tõenäolikult juudi päritoluga kristlastele, kes olid laiali pillatud. Nendele vendadele ta kirjutab siin esimesest peatükke teises salmis. Pidage lausa roemuks mu vennad, kui te sattute mitmesuguse kiusatustesse. Ja teise peatükki 5. salm ütleb, kuulge ma armsad vennad. Ja nii me võime kindlasti öelda, et see kirja on kirjutatud usklikele. Ja nüüd pange tähele, kuidas kõlab 4. peatükk sellest kirjast, mis oli mõeldud usklikele. Kust tõusevad võitlemised ja kust tülid teie seas? Vanast tõlkes sõdimised ja taplemised. Kas mitte sealt teie himudest, mis sõdivad teie liikmetes? Teie himustate ja teil ei ole mitte. Teie tapate ja kadestate ja ei või midagi saavutada. Teie tülitsete ja sõdite. Teil ei ole. Ja nüüd tuleb põhjus. Teil ei ole, sest et teie mitte ei palu. Teie paluti ja ei saa mitte, sest et te palute pahasti, tahtes seda kulutada oma himudes. Ja nüüd tulevad väga omapärased väljendused 4. salmis. Teie abielu rikkujad. Eks te tea, et maailma sõprus on vaen Jumala vastu. Kes nüüd tahab olla maailma sõber, siis saab Jumala vaenlaseks. Või arvate, et kirja asjat ütleb kadeduseni, ta himustab vaimu, kes meie sees elab. Aga ta annab veel suuremad armu sellepärast. Kirja ütleb, Jumal paneb suurelisele vastu, aga alandlikele ta annab armu. Siis alistuge Jumalale, seiske vastu kuradele, siis ta põgeneb teie juures. Tulge Jumala ligi, siis ta tuleb teie ligi. Puhastage käed teie patused. Ja kasige südamete kaksipidi mõtleja. Tundke ära oma viletsus ja leinake ja nutke. Teie näär muutugu nutuks ja teie roem tusaks. Alandage issande ette, siis ta ülendab teid. Ma lugesin 10 esimest salmi. Kui me üksik asju hakkame tähele panema, siis me näeme mõne väga olulise joone, mida ta usklike juures on täheldanud. Võibolla mõni arvab, no me ilmis üks vigu ei ole. Me ei ole palju paremat. Aga kuna eelkõneleja väga tõsiselt pani südam peale, et me peame ennast valmistama, aga kuidas me valmistame, tähendab, peame ennast kontrollima, me peame läbi katsuma. Siis ei ole tõenäolikult mitte ka see kiri üleliigine meie jaoks. Esimeses 3 salmis on niisugused küsimused, et meil tekib paratamatult kuidagi niisugune kõhe tunne, kas tõesti usklikud elus niisugused asjad esineda võivad. Siin on tülitsemine, sõdimine, siin on kadedus, siin on võitlemine. Jumal ise seletagu, sest kahjuks need asjad tulevad, ma ei jõuti ühe juures ette, aga on inimesi, kelle juures neid ette tuleb, kes rahus ei oska elada. Nad ei oska rahus oma kodus elada. Nad ei oska rahus oma töökohas elada. naabrite keskel, nad ei oska ka Jumala rahva keskel rahus elada. Neil on alati millegi pärast vaielda, võidelda, arutada. Pange tähele, need on, kui Jumala sõna midagi räägib, siis on need asjad tõelised. See pole mingisugune ettekujutus ja siis nad on niisugused, millele tuleb tähelepanu pöörata ja kui issand tuleb, on hilja sellele mõelda. Praegu on aeg sellele mõelda, et need asjad ei esine. Ja ta seletab ka põhjuse ära, miks see tuleb. See on see vana mina, temal on inimlikud madalad tungi. Ta tahab suurem olla, ta tahab tugevam olla, tahab valitseda. Seal on mitmed põhjused, miks pärast. Ta on ka ahne, ka rahnus on see asi, mis palju arusaamatuse teeb. Ka usklikude keskel. Tehakse ülekohut. Ega apostel muidu ütle, ja te teete ülekohut ja teete seda veel vendel, ta läheb usklikud. Aga kõige rohkem tehakse ka ülekohut vaimulikul alal, kus ennast tahetakse tähtsaks tõsta ja teisi halvaks panna. See on ka üks võitlemine. Ja seda paha tihti tuleb mitmete usklikude keskel. Sel ajal, kui usklikud peaks südamega ühte hoidma, sest ümberringi on ju uskumatus, on Jumala salgamine, see peaks Jumala rahvast liitma. Aga mis meie ehmatusega näeme mõnes paigas, on lõhed sügavamad, kui nad kunagi varem oleks olnud mõnel pool. Ma pean Jumalat tänama, et meil Eestis seda nii teravalt tunda ei ole, kuigi üksikud nähtad ka esinevad, aga ta pole üldine mitte. Aga mõnel pool on see asi hoopis hull. On üks kui võitlemine üksteise vastu. Ja see ongi just nende madalate himude faasi. Inimene tahab suur olla ja see on see kuradi kõige suurem kavalus, et ta selle suuruse ihale paneb vaga mantli ümber. Usu õpetuse mantli. Tahab kõige tähtsam olla, kõige püham olla, kõige õigem õpetusega olla ja siis vaatab teise peale ülevalt alla. Aga see on see kõige labasem inimese enese armastus, aga ta võttis omale ühe iluse sildi ja arvab, et tema on nüüd see õige. Need madalad, inimlikud joone, kui nad ei saa Kristuse alla, tõelise pühitsuse alla painutatud, siis nad rikuvad me südame nii ära. Et kui issand tuleb, kas surma näo läbi või tuleb oma ilmumise läbi, siis selline usklik, kes ei lase ennast pühitseda, ja ikka selle oma vana kanguse, vana ahnuse, vana õiguse, vana suuruse peale toetub. Ta jääb häbisse, ta jääb ukse taha. Nii siis apostel räägib tõsistest asjadest. Ja ega see inimese ei rahulda. Nad on küll ahnud, nad küll sõdivad, võitlevad, vaidlevad, tülitsevad, aga nad ei saa ju midagi kätte. Teil ei ole midagi. Te himmustate ja teil ei ole mitte. Te kadestate ja ei või saavutada. Tühjus on siiski hinge. Esimene ja kõige kurvem tulemus on juba käega katsutav siin elus. Ei ole vaja surma oodatagi. Sarnase uskliku vaimulik elu jääb tühja. Nüüd apostel valgustab ka, kust tuleb niisugune usul. Kuidas see võimalik on? Inimene tuli kord Jumale juurde, tuli tõsise meele paranduse patu kahetsusega, sai tõesti uuendatud. Kuidas see vana siis korraga jälle niisuguse võimu oma tema sees oma kätte sai? See on üks väga kaval protsess. Ja see on ka siin kirjas väljendatud. Et kus see tuleb? Teil ei ole, sest te mitte ei palu. Ja teie palute ja ei saa mitte, sest te palute pahasti. Tahtes seda kulutada oma himud. Usulise kasvamise kängu jäämine ja tagurpidi minek, edasi mineku asemele tagasi minek, on esimeses järjekorras palve elu vigade tulema. See on see põhjuste põhjus. Kõik teised põhjused koorduvad seal välja. Ja palve elu kohta on kaks viga siin toodud. Üks, et ta ütleb üldse pole ja teine, et ta on vildak. Paluta, aga paluta pahasti. Kuidas see võimalik on, et usklik inimene üldse ei palu? See tähendab, ta võib küll paluda, aga see pole enam palve. Ta täidab ainult kombe palveid. Ta ei palugi südamega, ta ei palugi usuga. Jeesus ütles, kui te palute, siis uskuge, mis te palute. Me kuulsime täna seda väljendust, et peab vägise taevariigi peale käima. Ta on selles ees peab olema üks põlev igatsus. Aga kui palves puudub usk, kui palves puudub põlev igatsus, siis on ta ju sõnade tegemine. Ja selle kohta Jeesus ütles ka, et ärge lobisege nagu pagan. See tähendab, kas usklik on üldse palve maha jätnud, tal ei ole aega, tal ei ole armastus, või ta on südamega ja usuga palumise maha jätnud. See on üks viga, mida lühidalt siin on öeldud, et teie tegelikult ei palu. Ja pole ime, kui inimesel ei ole enam Jumalaga tõelist osadust, siis ta ei saa ju kasvada. Jeesus ütles ka, et te olete kui oksad viinapuust. See tähendab, see on üks juhu tihe orgaaniline side oksa ja tüve vahel, kust mahlad voolavad, elu liigub. Ja kui seda mahlade voolamist ja elu liikumist enam ei ole, seda osadust Jumalaga enam ei ole, kust tuleb siis see jõud ja kust tuleb siis see tahe ja ka see tarkus, see mõistmine kasvada, täiemaks saada. Pole ime, et siis hakkab vana imbuma tagasi ja siis tulevadki üks pahad asjad. Teine mõte on pahasti palumine. Selle pahasti palumise üks tundemärk ongi siin tagajärjetu palud. Teie palute ja ei saa mitte. Tähendab, midagi on puudu palju. Võib-olla inimene oma arvates palus kõigest südamest, võib-olla ta ka tõsiselt uskus, aga näe Jumali vastu. Sellepärast, et see asi, mille pärast ta palus, oli Jumala meelest paha. Tema ei olnud mitte üles tõusnud püha vaimu kaudu, tõelise armastuse kaudu, vaid oli üles tõusnud mingist sellest samast madalast vanast minast. Te palute, te tahate oma himudest seda ära kulutada. Inimene tahab midagi oma jõuks saada. Muidugi kõige labasem on see, kui inimene hakkab paluma materiaalselt asjade pärast ainult, vaimulikud asjade pärast ta ei palugi, aga kui ta mingi häda on, olgu ihu häda või olgu majanduslik ettevõtte, siis ta palub, jah, Jumal õnniste mind, Jumal aita mind, Jumal tervenda mind ja muud asja ei ole veel. No võib-olla pisut parem veel, siis ta palub veel oma omaks teest, oma lastele head käekäiku, te ütlete, kas siis on paha või. Ja kui see on kogu meie palumise mõte ja mitte midagi muud meie igatse ei sooviga, siis on, see näitab meie madalat tase. Ja pole ime, et Jumal niisuguse palved üsna sageli jätabki kuulmata, sest nende sees ei ole seda, millest oleks näha, et meil on Kristuse meel, kaastunne, tõeline kahju hukkuvõtte pärast, tõeline armastus, mis on avar, mis mitte ainult niisugune kitsas oma omakste peale tähelepanu ei pööra, vaid mis kõiki inimesi tähele paneb. kui selles on niisugune omakasu püüdlik joon sees, siis jääb see sageli kuulmata, sest siin on öeldud, kui te paluti, ei saa mitte, palute pahast. Ja kui palve ei ole juhitud pühast vaimust, Jeesus on näidanud, missugune palve annab tagajärge. Ta ütleb, kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluta teie, mis te iial tahate. See tähendab, kui paluja ise ei hoolitsege selle ees, et tema võiks olla Kristuse sees. Tuleb isegi väga, väga imelik asju ette, et inimesed tulevad ja paluvad eestpalvet teha oma omakste eest, et Jumal neid ära päästaks. Ja pärast, kui hakkad tema enda käest küsima, kas sa oled siis Jumala laps? Ei, ma ei ole veel. Ma ütlesin, no kallis inimene, palu eeskätt ise enda pärast. Ma saan aru, et teil võib, me peame ka teiste pärast paluma. Aga kui sa ise ei ole veel päästetud, ei ole veel Jumala oma, siis palu kõigepealt ikkagi, et sa ise võiksid saada Jumala oma. Aga see palve, millest see välja tuleb? Jah, ta teeb mulle muret, ta teeb mulle tüli oma eluviisidega. Aga oma hingesaatus ei teegi muret. Siin me näeme niisuguseid väga veidrate inimlikud motiividega palui. Aga on ka päris näiliselt tõsist usklikude juures. Üks palumise viis väga tõsist asjade pärast ja ometi jääb see kuulmata. Ma olen kurvastusega vaadanud, mõni inimene palub aastaid, et Jumal teda täidaks püha vaimuga, et Jumal teda ristiks püha vaimuga. Ja ometi kas siin on midagi siis nüüd viltu? Omete ei saa seda kätte. Palub ja ei saa kätte. Kas see on paha palve? See on tõesti Jumala sõnaga kooskõla olev palve. Sellepärast Johannes kirjutab oma esimest raamatust ka, et kui me tema tahtmise järel palume, siis ta kuuleb meil. See palve peaks omete olema Jumala tahtmise järel palve. Aga miks pärast siis Jumal ei kuule? Sellepärast, et isegi niisuguse püha palve sees võib olla päris madal inimlik motiiv. Ta tahab lihtsalt suureks saada. Ta tahab lihtsalt mingisuguseid iluseid läbielamisi saada. Ilmeta seda õiget põhjust, mis Piiblis on öeldud, mille jaoks püha vaim anti. Ilmeta seda üldse igalt. Lugege, me neli pühipäeval kindlasti selle peale juhime tähelepanu. Kuidas öeldi? Teie saate püha vaimu väär. Ja peate minu tunnistajad olema. Aga inimene tahaks küll jumaliku väge saada, aga ennast anda, et olla tõeline tunnistaja kogu eluga, kogu sõnaga. See on tal teise järgu küsimus. Tal on kõige tähtsam, et saaks ise õnnistatud ainult. Ka niisugune vaga motiiv võib muutuda ühe pühitsemata inimese käes madalaks. Ja pole ime, et Jumal millegi pärast ja väga põhjendatult ei vasta niisuguse palve peale. Ja inimene jääb, palub aastaid ja palub 10 ja rohkemgi veel ja jääb ilma püha vaimu väeta. Ja see on selle kirjaga kooskõlas. Teie palute ja ei saa mitte, sest et te pahasti palute. Tuleb väga uurida ja otsida, kui keegi ühe Jumala poolt antud tõotuse järel palub ja mitte kätte ei saa. Siis ta peab hakkama viga otsima enese juurest. Midagi on seal viltu, et Jumal seda, mida ta on lubanud, anda ei saa. See oleks nüüd esimene osa sellest loetud tekstist, mis kolm salmi haaravad. Ja peab ütlema, et need esimest kolm salmi on küllalt mõtlema panevad salmi. Aga nüüd järgmist kolm salmi. 4., 5. ja 6. algavad ühe väga imeliku väljendusega. Teie abielu rikkuja. Eks te tea, et maailma sõprus on vaen Jumala vastu. Ma ei vaidle, et Piibel võib ja peab ka sõnasõnalt võtma. Sest Korintuse kirjas apostel räägib, et niisugused nähtused esinesed tegelikult Korintuse kogudus. Ja nad olid varjatud ja ei ole võimatu, et nad esinevad ka Tallinna metodisti kogudus. Ei ole võimatu. Me ei tea neid, aga on elus välja tulnud. siin on ligi 1200 liiget ja ei ole võimatu, et see sama nähe võib ka sõnasõnaliselt esineda. Nende 30 ja rohkem aasta jooksul, mis me nüüd pärast sõja oleme tööd teinud, on ette tulnud ka niisuguse juhuse. Kuigi tänu Jumalale väga harva, aga ometi on ette tulnud. Kui keegi praegu sarnase hatuga siin istub ja loeb ennast usklikuks, siis võtku ta seda kõigi pealt. Sarnane pat muidugi Jumala riik ei pääse. Sarnane pat. Aga siin on küll, kui seda teksti lugeda, Vana Testamendi profeti keeles mõeldud see mõiste, sest Vana Testamendi profeti sageli nimetasid rahvast, Iisraeli rahvast abielu rikkujateks, sellepärast, et nad jumalat ei armastanud puhta südamega, vaid samal ajal teenisid ka ebajumalat üks segamini vahekord. See on tõenäolikult on ka Jakobus just seda Vana Testamendi keelt siin tarvitanud, ja mõtelnud rohkem palju üldisemad nähed, kui seda harve esinevad nähed, mida sõnasõnalt võtta tuleb. Aga see vaimulik profeti keeles abielu rikkumine, see pat on väga palju laiendus. See ei ole enam üksik harve esinev nähe. Ja mida ta selle all siis mõtleb, mida Vanatestament mõtles selle all? Ta mõtles seda nii nagu kui keegi oma abikaasa kõrva armastab ja hellitab ja temaga läbi käib ühe teisega, see on abielu rikkumine. Ja nagu Jeesus isegi ütles, kui ta kellegi teise peale vaatab isegi. Ja paistab, et just seda on siin apostel mõelnud. Sest ta ütleb, maailma sõprus on vaen Jumala vastu. Muidugi paljud usklikud on seda tõlgendanud nii, et ma pean üldse maailmaga ei tohi läbi käia, ei tohi rääkida nendega, see on hoopis midagi muud. On käskud armastada kõiki inimesi, isegi vaenlasi armastada, teha head neile, kes meil ülekohut teevad, nii et meie ei saa selle Jakobuse kirja taha pugeda, kui meil on halvad vahekorrad oma pöördumata omakstega või pöördumata naabritega. Ja õigustam ütlem, näete, siin on just öeldud, et maailma sõprus on vaen Jumala vastu ja mina nendega läbi käia ei taha, mina neid aidata ei taha, mina nendega rääkida ei taha. Selle kirjakoha taha ei saa küll siin pugeda, sest teised tekstid näitavad meile, et me peame olema kõikid inimeste vastu õigilused, sõbralikud, heatahtlikud, vastutuulelikud ja osutama kõikidele teeneid, vaatamata sellele, kas ta on usklik või uskumata. Kuigi apostol ütleb, et tehke head kõikidele, aga eestkät neile, kes on teiega ühte usku. Eestkät. Aga see ei tähenda, et teised peavad kõrvali jääma, vaid ta ütleb selge sõnaga kõigile. Selle teksti mõte on siiski hoopis sügavam. Maailm. Selle tõlgendus andis apostel Johannes omas esimeses kirjas. Mis on maailm? See on maailma vaim. Silmahimu, lihahimu ja elukõrg. Ja kui meie seda omaks võtame ja kui meie ka nende inimestega samal tasapinnal läbi käime, mis vaimulikus mõttes maailma endast kujutavad, siis ja kui meie seda sarnast mõttelaadi armastame ja sarnase mõttelaadi pinnal tekivad meil suhted ilmalikud inimestega, siis on maailma armastus meie südame. Silmahimu, lihahimu, elukõrgus, kogu ahnus, luksus, kõik need asjad, mis meile meie südame sulgevad tõelise kaasinimese teenimise armastamisele. Ja siin on öeldud või arvate, et kiri asjad ütleb kadedusini, ta himustab vaimu, kes meie sees elab. See näeb Jumal. See on nii, võib olla inimlik väljendus, et kadeduse või kiivusega, ta on armu kadedusega. tahaks Jumal meie vaimu oma kätte saada. Seda ta ei või leppida, kui meie vaimust midagi kuulub selle maailma vürstile. Sest selle maailma mõtte kehastajaks on selle maailma vürst. Ja seda me teame, kelle kohta seda väljendust tarvitati. See oli saatan. Ja kui nüüd meil selle maailma vürsti ja tema valdkonnaga on veel sooje sidemeid, selles mõttes, et meie jagame oma südant seal, siis pole imestada, et siin on tarvitud kadedusine või kiivusine, ta varmu kadedus, mis on Jumalal meie hinge suhtes, ta ei või kuidagi leppida, et meie jagame oma vaimu, jagame oma südant selle maailma viisiga, maailma vaimuga. Jumal tahab, et me oleksime kiindunud, jäägitud, üle antud temale. Ja 6. salmi juhtnöör näitab, kuidas on võimalik siis tõesti kuuluda ainult Jumal. Ja siin on väga lihtne, pärast järgnevad, ma ei jõua täna kõike läbi vaadata, pärast siin järgnevad terve rida väga lihtsaid, aga väga tähtsaid juhtnööri. Need on üksteisi järele kolmes gruppis välja öeldud. Ja esimese gruppi juures ma jõuan siin peatada. Ja see on nii lihtsalt öeldud. Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikult annab tema arvan. Just lihtsad vormelid on Jumala juures maksvad. Siin selles kirjas on neid välja toodud, ma ütlen kolm gruppi. Esimene grupp on nüüd see, et Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikult annab tema arvan. Tahad sa midagi saavutada Jumala juures? Või tahan mina seda saavutada? Ainus tee alanduses. Jumalale alistudes ja Jumalale lähendades, tunnistades Jumala suurust, aga ühtlasi ka inimeste keskel tunnistada mitte ennast nii tähtsaks, vaid tunda ennast ka kui ühe kaasvenna, kaasoena, sellel tasemel, kus kõik teised on, mitte ennast nii tähtsaks pidada. Ja nii pea, kui Jumal märkab neid suuri, kõrgeid, uhkeid mõtteid, et meie tahame teistest üle olla, me tahame teisi valitseda, meie arvame, et me oleme teab, mis oma mõttes, siis Juma, siis oleme me juba suuremal või vähemal määral Jumala omale vastaseks saanud. Mitte sõbraks, vaid vastaseks saanud. Siin on veel muidki väga sügavaid mõtted ja kuna see kirja on kirjutatud usklikele, siis me ei saa mitte lihtsalt kõrvast mõõda lasta, no jah, nii ja naa, aga peame mõtlema Jumal. Kui me peame ennast valmistama, siis mille alusel valmistada? Valmistada Jumala sõna alusel. Millega võrrelda? Mitte ühe või teise inimesega ennast võrrelda, vaid võrrelda ennast nende nõudmistega, mida Jumala sõna üles seab. Ja kui me näeme, et on puudusi, mida ütles meil eelkõnele venni, puudused tulevad kõrvaldada. See tähendab, meil peab olema üks tõsine tung, paremaks saada, täiemaks saada ja selleks uurida Jumala sõna. See oli üks väikene väljavõtte, mida ma siin pole tunni jooksul arutasin nende 7-8 salmi juures. Aga kui me niimoodi iga päev küsime Jumala sõna põhjal, mida sa ootad oma rahva? Ja kas mina vastan sellele, mida sa ootad oma rahva? Ja kui mina olen sinu ootaja ja tahan sulle vastu minna, kui minul on lootus sinna näha, nii nagu sa oled, nii on kirjutud, me saame teda näha nõnda nagu tema on, siis sa hakkad ju mind mõõtma nende mõõtudega, nende kaaludega, mis sinu sõnas on kirjutatud. Jumal, antku meil armu, et meie ei laseks Jumala sõna kõrvast mööda minna, vaid tõesti ennast läbi katsuksime ja mõtleksime selle üle eriti see mõtte, et teie palud te ei saa mitte. Miks pärast ei saa? Midagi on pahasti meie hingeelus, meie tegelikus elus. Miks Jumal ei saa meile vastata isegi nendes küsimustes, mis on tema sõnas otse tõotatud kohe? Sellepärast meie palvetel võib olla mitmesugune niisugune alus. Me võime paluda oma häda pärast. Häda sunnib meid paluma. Aga me ei tea, kas Jumal tahab seda nii lahendada nagu meie arv. Ja selle niisuguste palvete puhul me võime ütlema, sündigu sinu tahtmine, mitte minu tahtmine. Aga on niisugused asjad, mis otse kohe on lubatud Jumala sõna. Kui näiteks üks inimene hakkaks niimoodi paluma, et Jumal anna mulle oma patud andeks, kui sa tahad. Aga Jumal on ju seda ütelnud just, et kes iial issade nimi appi iab, peab ära pääsema, et Jeesuse läbi on patud andeks antud. Tähendab, siin ei saa enam niimoodi paluda, et Jumal, kui sa tahad. Et anna mulle siis mu patud andeks, et kui see on sinu tahtmine. See on Jumala tahtmine, see on Jumala sõnas juba välja öeldud. Ja kui nüüd keegi palub ja ei saa oma patte mitte andeks ja ei saa rahu mitte südamesse, siis on tema hinges üks viga. Kas on mõni patt üles tunnistamata jäänud või on mõni patt maha panemata jäänud või pole tal lihtsalt seda lapsil usku nagu vaja on, siis on üks viga. Vaadake, kui keegi palub, tee mind terveks ja ei saa terveks, siis see tarvitse temal omal veel viga sees olla. Aga kui keegi palub, anna mulle mu pattud andeks ja ei saa seda mitte, siis on tal viga sees. Samuti, kui keegi palub, aita mind sellest majanduslikust kitsikusest välja. Mõni võiks veel paluda, et Jumal anna, et ma võidaks loterii peal, et mul on nii kangesti raha vaja. Ja kui ta siis ei võida, siis ei tähenda mitte seda, et selle liimil peaks üks viga olema. Vaid Jumal lihtsalt ei taha seda tema ande, see on kõik. Aga kui keegi palub, Jumal täida mind oma püha vaimuga. See on ometi lubatud. Teie saate püha vaimu väe. Teie ja te laste päralt on see tõotus. Ja kui see inimene ei saa, siis ei saa mitte niimoodi paluda, et Jumal, kui see on sinu tahtmine, siis täida mind ja kui see pole sinu tahtmine, ära täida. Võt nii paluda ei saa. Ja kui selle palve peale keegi vastust ei saa, siis on tema oma sees viga. Ja ta peab seda viga otsima, et ei paluta, ei saa, paluta pahast. Jumal, antku meile tarkust nendes küsimustes, sest need ei ole kaugeltki teoreetilised küsimused. Sellest oleneb mõnikord mõne inimese usk. Usk kaub ära kohe, ta nüüd palub ja ei saa. Ja hakkab siis kahtlema kõikides asjades juba, hakkab ka Jumala tõotustes kahtlema. Selle asemel, et oma enda elus kahelda, et siin vaja midagi parandada, selle asemel hakkab ta kahtlema Jumala tõotustes. Nii et need, eriti see peatükk esimene ots on väga tõsine läbikatsumise koht. Miks meie ei saa, kui me palume? Jumala sõna valgustagu seda meile. Aamen.